www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Hər vaxta xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı bizim efirimizdə başlayır və bugünkü proqramda martın 4-nə olan buraxılışda həm sədrlər səfər edib növbət dəfə regiona, dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə yenidən görüş keçiriblər. Bu serialın növbəti seriyasıdır, yoxsa don açılır? Bu məsələdə studiyamızın qonağı Səhər Şəhərçi Azər Rəşidoğlu olacaq yaxın dəqiqələrdə. Növbəti yarım saatda isə biz iqtisadçı Zorab İsmayılla danışacağıq. Net fondu 2009-cu ildə büdcəsini bir neçə gün bundan əvvəl açıqlayıb. Gəlirlərin böhran ilində xərclənməsi necə olacaq? Növbəti saatda isə biz jurnalistlərlə danışacağıq. Telejurnalist Qulu Məhərrəmli studiyamızda olacaq. Media eksperti Zeynal Məmərli ilə isə biz telefon bağlantı saxlayacaq. Referendumdan sonrakı jurnalistika barədə danışacaq. Çantaları yığmaq vaxtıdır, yoxsa işləmək olar? Təxminən bax belə sualları bugünkü işdən sonra proqramda müzakirə edəcək. Birbaşa efirimizin telefonu, Bakıdakı telefon 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050 kodu ilə 744-10-17 nömrəsinə SMS ilə göndərə bilərsiniz. Elə mobil telefonda bizim son xəbərlərimizi də oxuya bilərsiniz. Bu haqda mən sizə birazdan məlumat verəcəm. Və elektron məktublarınız üçün belə elektron vəziyyətdə olan ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. efir@azadlıqradiosu.az. Belə, əlaqə vasitələrimiz budur. Gəlin proqrama başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Səhər Şəhərçi Azər Rəşidoğlu yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağıdır. Azər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Belə bir məsələ. Bugünkü mətbuat bu haqda kifayət qədər geniş məqalələr dərc edib. Hətta Zirkal qəzetində də Rauf Mirqədirov da yazıb ki, elə onun başlığını bir suala çevirək. İki Azərbaycan uğurları və birbaşa Türkiyənin xarici siyasətindən asılıdır və bu siyasət iflasa uğrasa, onda Azərbaycanın da böyük problemlərlə üzləşəcəyələ, indiki problemlərindən fərqli olaraq. Nə dərəcədə oradan da Azərbaycan hazır ki, geosiyasi uğurları bağlıdır müxtəlif ölkələrin xarici siyasətinin uğurundan və yaxud da əksinə?
Təbii ki, Azərbaycanın xarici siyasəti bir çox dövlətlərin Azərbaycan münasibətindən və yaxud uğurundan, uğursuzluğundan asılıdır. Bu, Azərbaycan kimi müstəqilliyini yeni əldə etmiş, tam dövlətçiliyini yarada bilməmiş ölkələr üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ancaq mən istəməzdim ki, biz öz diplomatiyamızı hansısa bir ölkənin bizə münasibətinin dəyişib-dəyişməməsi ilə bağlayaq. Əlbəttə ki, əslində götürəndə Qarabağ savaşı heç də Ermənistan və Azərbaycan uğrunda gedən savaş deyil. Yəni, bu nə qədər şablon səslənsə də bir daha vurğulamalıyıq ki, bu demokratik dünyanın, qərb dünyasının Rusiya ilə bir savaşıdır və Rusiyanın Rusiya regionunda öz nüfuzunu qoruyub saxlamaq istəyir. Azərbaycan kimi ölkələr bu nüfuz dairəsindən çıxmaq istəyir və odur ki, həmin o nüfuz müharibəsində Qərbin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının o cümlədən Türkiyənin himayəsindən istifadə etməsidir. Bu nə dərəcədə uğurlu alınır, nə dərəcədə uğurlu alınmır, başqa söhbətdir. Yəni Qarabağ münaqişəsi Rusiya tərəfindən meydana atılıbdır və Rusiya öz təsirini saxlamaq üçün həmin münaqişənin tənzimlənməsində maraqlı deyil və müəyyən mənada Qərb regiona girmək üçün həmin etnik münaqişələrin mövcudluğundan istifadə elədi vaxtı ilə və regionunda öz təsirini gücləndirdi və bəzi regionlarda tamamilə nüfuz dairəsi düzə bildi. Ancaq indi fərqli məsələ oradadır ki, artıq Qərb bu problemlərin mövcudluğundan biraz lohru desək bezibdir. Rusiya isə həmin problemlərin mövcud olmasında maraqlıdır. Çünki o özünün tamamilə təsir dairəsini itirmək istəmir. Qərb isə hansı yolla olursa olsun həmin münaqişənin tənzimlənməsi maraqlandırır. Çünki qarşıda böyük enerji daşıyıcıları layihələri var. Qərb və xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatları həmin layihələrin işə düşməsində və regionun Rusiyanın əsarətindən tamamilə qurtarılmasında maraqlıdır və buna yönəli addımlar atır.
Bəs Türkiyənin Rusiya ilə yaxınlaşmasını qiymətləndirənlərin belə bir fikrinə münasibətiniz nədir ki, Türkiyə Rusiya ilə yaxınlaşır ki, regionu belə deyək, böyük bir öz nəzarətləri altına alsınlar və bununla hətta Türkiyə, Rusiya aid məsələdir, Türkiyə bir növ qərbə bir rəqabət təşkil etsin regionda və bununla da həmin bu Qafqaz təhlükəsizliyi platforması üzərində bütün məsələləri həll etsin. Amma bu qərb üçün region itirilməsi demək olacaq.
Ziyə bəy, yadınızdadırsa, mən sizin verişin qonağı olanda hələ bir neçə ay bundan qabaq Türkiyə və Rusiya yaxınlaşmasının tezisləri barədə danışmışdım. O vaxt bu o qədər də qabarıq şəkildə özünü göstərmirdi. Və hətta Zəngidən dinləyicilər də irad bildirirlər ki, belə bir yaxınlaşma olmadığı haqda niyə ehtimal irəli sürürsünüz? Türkiyənin Azərbaycanla bağlı siyasətini mən o zamanda kəskin tənqid etmişdim. Lakin son zamanlar baş verənlər bir növ məni bu məsələdə tərəddüdlər yaradır.
Nədir?
Bilirsiniz, istənilən tənqiddə və yaxud yanaşmada ədalət hissini itirmək və qərəzli yanaşmaya üstünlük və mən zənnimcə nə bir millət olaraq bizə başlıcalığı gətirə bilər, nə ayrı-ayrı siyasi şərhçilər, politoloqlar və yaxud jurnalistlər olaraq başlıcalığı gətirə bilər. Təəssüf ki, bugün Türkiyənin hansı siyasi gedişləri etmək istəyir, mən bu məsələyə toxunmağa çalışacağım. Öncə bir fikri vurgulamaq istərdim ki, bugün Azərbaycanda Türkiyə hədəf seçilib. Yəni, biz müəyyən siyasətçilərə qarşı, ictimai xadimlərə qarşı, populyar insanlara qarşı qara PR texnologiyasından istifadənin şahidi olmuşduq. Ancaq böyük bir dövlətə qarşı müstəqillik illərində, əlbəttə ondan qabaq olmuşdu. Biz həmin o qara PR-ın şahidi olmamışdıq. Faktiki olaraq bir gün qara PR, Türkiyə qarşı həmin o qara PR kampaniyası aparılır. Yəni, Türkiyənin siyasəti tənqid olunmalıdır. Əlbəttə ki, bütün dövlətlərin siyasəti tənqid ola bilər. Ancaq Türkiyə qarşı səslənən tənqidlərin böyük əsəriyyəti reallıqdan uzaqdır və kifayət qədər qərəzlidir. Çox maraqlıdır ki, indiyənədək tutaq ki, hakimiyyət qəzetlərində, xüsusən də Yeni Azərbaycan Partiyasının nəzarətində olan mətbu orqanlarda Azərbaycanın xarici siyasəti ilə bağlı və yaxud xarici siyasətə xələl gətirə biləcək mövzularla bağlı geniş diskussiyalar açılmır. Məsələn, bu mövzular unudulurdu. Ancaq son zamanlar birbaşa yapın nəzarətində olan mətbuatda Türkiyə hədəf seçilibdir. Bu təsadüfdürmü? Zənnimcə bu təsadüf deyil. Söhbət yalnız İslamçı bir hakimiyyətin Türkiyədə iqtidara gəlməsindən mi gedir? Zənnimcə xeyr, bundan da getmir. Çünki bu Türkiyə və Azərbaycan münasibətlərinin vurulması dolayısıyla eyni zamanda Azərbaycanın Qərb ilə münasibətlərinin də vurulmasına gətirib çıxaracaq. Çünki müstəqillik illərinin ilk dövründə də Azərbaycanın qərbə qapısı məhz Türkiyədən açılırdı. Sadəcə olaraq Türkiyə diplomatiyasında hansı korrektələr idi? Türkiyə diplomatiyasında, xarici siyasətində və Türkiyə siyasətinin özündə nələr baş verir? Zənnimcə bu suala cavab axtarmaq daha doğrulardı. Bəli, mən keçən verişdə olduğu kimi yenə də vurgulamaq istərdim ki, bir millət iki dövlət tezisi böyük siyasətdə işləmir. Hər bir dövlətin öz maraqları var və lazım gələndə öz dövlət marağına minə, hətta öz millətindən olan digər dövlətlər də qurban verilir və bu politologiyada buna bir qədər soğukqanlı yanaşmaq aşılayır. Sadəcə olaraq Türkiyə Gürcüstan kimi enerji daşıyıcılarının tranzit rolunu oynayan kiçik bir dövlətə çevrilmək istəmir. Türkiyə artıq regionunda real güc sahibi olduğunu bariz nümayiş etdirir. Türkiyə və Rusiya yaxınlaşması zaman-zaman olub, ancaq heç vaxt Türkiyə ilə Rusiya arasında strateji müttəfiqlik uzun sürməyibdir. Mən əminəm ki, bu səfər də belə olacaq. Yəni, Rusiya və Türkiyə yaxınlaşması Erdoğan hakimiyyətinin hansısa bir siyasi gedişlərindən xəbər verir və bu müvəqqəti bir mahiyyət kəsb edir və bu uzun müddət davam edə bilməz. Sadəcə olaraq dediyim kimi, məhz Rusiyanın vaxtilə oynadığı rolu regionda indi Türkiyə oynamaq istəyir. Türkiyə tranzit ölkə statusundan çıxmaq istəyir. Eyni zamanda Türkiyə yaxın şərqdə tutaq ki, Ərəb ölkələri ilə münasibətlərini tənzimləmək istəyir. Tutaq ki, Türkiyə İranla münasibətini tənzimləmək istəyir. Türkiyə Ermənistanla münasibətini tənzimləmək istəyir. İstənilən halda bu tənzimləmələrdən Qərb diplomatiyasının özü də odur və mən zənnimcə bu haradasa mətbuata sızmayan bir anlaşma ola bilər Vaşinqton ilə Ankara arasında.
Bax, dediniz ki, Türkiyə Rusiyanın yerini tutmaq istəyir. Bə. Turxan dinləyicimiz ilə indicə sual göndərdi. Mən məqamdan istifadə edib bunu verirəm ki, Türkiyə Ermənistanla sərhədi açmaqla Rusiyanın təsirini azalda bilərmi Ermənistana? Təsir rıçaqlarını daha doğrusu Türkiyə ala bilər mi əlinə?
Zaman-zaman əlbəttə ki, ala bilər. Müxtəlif zaman keçəndən sonra Ermənistan həmin o Türkiyə ilə yaxınlaşma nəticəsində tamamilə əriyə və tamamilə Rusiyadan qopa bilər. Tək Ermənistan məsələsi deyil, artıq Tehran diplomatları da Ankaradan xahiş edirlər ki, Vaşinqton ilə münasibətlərin düzəlməsində onlara yardımcı olsun. Bir sözlə, Türkiyə diplomatiyasında ikinci nəfəs açılıbdır və Türkiyə məhz regionda artıq söz sahibi olmağa başlayıbdır. İstər Ermənistanla, istər Tehran ilə münasibətlərin yaxşılaşması soyuqqanlı yanaşaq Azərbaycanın da xeyrinə ola bilər, eyni zamanda Vaşinqtonun da xeyrinə ola bilər. Sadəcə olaraq, əlbəttə ki, Türkiyə ona qarşı olan ədalətsiz münasibətləri indi daha açıq, daha pafoslu, daha emosional şəkildə dilə gətirir. İndiyənədək olan hakimiyyətlər daha diplomatik lüğətə üstünlük verirlər. Zənnimcə, bu tək siyasi təcrübəsizlikdən irəli gəlmir. Eyni zamanda artıq regionundakı gedişlərin və dövrün Ankaranın xeyrinə oynamasından xəbər verir. Erdoğan da gözəl anlayır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının regionda Türkiyədən başqa Türkiyəni əvəz edə biləcək bir müttəfiqi yoxdur və bu münasibətlər qarşılıqlı maraqlar üzərində qurulubdur və Türkiyənin Rusiya doğru reveransları heç vaxt həmin o Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyə münasibətlərinə sarsıldıcı zərbələr vura bilməz. Müəyyən təsirlər göstərə bilər, müəyyən izlər buraxa bilər, ancaq strateji təsirlər göstərə bilməz. Təbii ki, İndi Amerika Birləşmiş Ştatlarının erməni soyqırımını tanıması məsələsi yenidən gündəmə gəlib.
Və bu da Türkiyə ilə münasibətləri korlaya bilər.
Bu Türkiyə ilə münasibətlərə müəyyən təsir göstərə bilər. Amerika ancaq mi? Bəli, mən güman eləmirəm ki, tamamilə korlaya bilər. Çünki bu iki ölkə bir-birinin mövcudluğunda maraqlıdırlar və digər tərəfdən mən çox az ehtimal edirəm ki, Amerikada soyqırımının tanınması ilə bağlı hansısa bir əməli addımlar atılsın. Sadəcə olaraq erməni diasporasının diasporasına qarşı çıxış etmək istəməyən ABŞ rəsmiləri zaman-zaman bu kartdan istifadə ediblər və xatırlatmaq istəyirəmsə, səhv etmirəmsə, ABŞ prezidentlərindən heç biri bu hadisələrlə bağlı müraciətində erməni soyqırımı sözünü işlətməyib. Bəs 15-ci ildə olan faciəli hadisələr termini işlədib. Zənnimcə ilə həmin Rakusda da davam edəcək. Ancaq istənilən halda o Erdoğanın ki, nə bəyanatı ki, bu tək Amerika-Türkiyə münasibətlərinə yox, eyni zamanda Qarabağ prosesinə təsir göstərə bilər. Mən də belə hesab edirəm ki, bu təsir qaçılmaz ola bilər. Çünki Azərbaycan xarici siyasətində nə qədər qərb yönümlü və müstəqil fəaliyyət göstərmək istəsə də Türkiyə amili burada qaçılmazdır. Yəni, Türkiyə məsələsində mən bir-iki məqama da toxunmaq istərdim. Sonra artıq söhbəti davam etdirmək olar. Türkiyənin son dövrlər Azərbaycanla bağlı siyasətindəki uğursuzluqları mən zaman-zaman demişəm və yenə bu fikirdəyəm ki, Ankara Bakı ilə münasibətlərində bir çox problemlər yaratdı. Məhz özü yaratdı. Ancaq digər tərəfdən bir gün Türkiyənin müstəqillik illəri ərzində Azərbaycana elədiklərinin hamısını unutmaq, hamısının üstündən xətt çəkmək zənnimcə insafsızlıq olardı. SSRİ-nin dağılma illərində artıq Türkiyə regionda öz nüfuzunu qurmağa başlamışdı və məhz Orta Asiyada giriş Azərbaycandan keçirdi. 91-ci ildə hələ səhv etmirəmcə Doğar Günəş Türkiyənin hərbiyyə naziri belə deyək, Bakıya gəlmişdi və həmin vaxtdan artıq Azərbaycanla münasibətlər, Azərbaycanın hərbi yardımların dövlət səviyyəsində olmasa da bir əhatdan edilməsi hamıya bəlli idi. 92-ci ildə səhv etmirəmsə, o vaxt hələ müxalifətdə olan Əcəvit və onun partiyası Türkiyə hökumətini çox kəskin tənqid elədi ki, Azərbaycanla bağlı siyasətdə Ankara pasivlik nümayiş etdirir. Lakin bütün bu tənqidlərə, qarşılıqlı ittihamlara baxmayaraq, Türkiyə zaman-zaman Azərbaycana kömək edibdir, zaman-zaman Azərbaycana yanında olubdur. Təbii ki, bizim umduğumuz səviyyədə olmasa da, hər halda tutaq ki, Türkiyəni Fransa ilə bir müstəviyə qoymaq zəndimcə ədalətsizlik olardı. Və Türkiyə böyük dövləti, Türkiyənin öz marağı var və bir millət ki, dövlət kimi populist, daha çox ədəbiyyatçılara yaraşan şuarların dövrü keçibdir. Hər dövlətin öz marağı var, geri gələndə bu maraqlar toqquşur və ortaya problemlər çıxır. Səndimcə, buna soğukqanlı yanaşmaq daha yaxşı olardı.
Hazır Bey, biz, belə bir deyim var ki, Türkiyə, misal üçün də Əli Babacan, Xarici İşlər Naziri, Türkiyə bəyan edib ki, biz 1915-ci ildən bəri Ermənistanla bax belə indi necə ki yaxınlıqdayıq, necə ki ümumi bir orta məxrəcə yaxınlaşmışıq, heç vaxt belə məsafədə həmin orta məxrəcdən olmamışıq. Yəni çox gözəl yaxınlaşma müşahidə olunur, amma bunu müşahidə edən pərdə arxası bir cümləni işlədirlər ki, Türkiyə artıq bütün məsələləri Azərbaycanla, Azərbaycan rəsmiləri ilə həll edib danışıb və müəyyən razılıq əldə olunub. Ki bu hərəkətlər açılsın, hamı üçün göstərilsin. Pərdə qabağında belə deyə də, səhnədə. Amma pərdə arxası müəyyən bir razılaşma mövcuddur.
Pərdə arxası Bakı ilə Ankaranın arasında hansısa razılaşmanın mövcudluğu fikrini mən istisna edirəm. Sadəcə olaraq Ermənistanın Türkiyə ilə yanaşması və Türkiyənin iqtisadi və siyasi təsirinə düşməsi, Rusiyanın təsirindən tamamilə çıxması belə deyək, Euroatlantik məkana inteqrasiya üstünlük verməsi istənilən halda Azərbaycanın, Türkiyənin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının xeyrinədir. Yəni, burada bir faciəli məqam axtarmaq düzgün olmazdı. Əlbəttə ki, Türkiyə diplomatları da Ermənistanla münasibətlərin qurulması məsələsində bir qədər manipulyasiya üstünlük verirlər. Məhz Qarabağ probleminə görə bu münasibətin qurulmamasını deyirlər. Yox, söhbət tək Qarabağ məsələsindən getmir. Ortada tutaq ki, o erməni soyqırımı kimi tanınan bir məsələ var. Nə qədər ki, o həll olunmayıbdır, nə qədər ki, Ermənistan konstitusiyasında birbaşa Türkiyə qarşı ərazi iddiaları var. Bu münasibətlər tənzimlənə bilməz. Digər tərəfdən, Türkiyə artıq son illər ərzində ilk dəfədir ki, demək olar ki, tək hakimiyyətli bir sistemdə yaşayır və Erdoğan ötən illərdəki hakimiyyətdən fərqli olaraq belə deyək də, kredit də veriyası onun nisbətən böyükdür. Ona görə o daha inamlı addımlar ata bilər. Zənnimcə pərdə arxası danışıqlardan söhbət gedirsə, burada Ankara və Vaşinqton arasında hansısa pərdə arxası danışıqlardan söhbət gedə bilər. Bakı ilə Ankara arasındakı danışıqlar ancaq o istiqamətdə ola bilər ki, Türkiyə Ermənistana yaxınlaşmaqla tutaq ki, Minsk qrupu həmsədirliyinə gəlməsi məsələsi durur. Dünənki mətbuat konferansında da həmsədirlər bunu qətiyyətlə istisna etdilər ki, bu ola bilməz. Bir də ki, vaxtı ilə İran danışıqlar prosesində fəallıq göstərmək istəyirdi və kənar bir ölkənin danışıqlar prosesinə müdaxilə etməməsi üçün həmin dövrdə Şuşa işğal olundu. Yadınızda o vaxt prezident səlahiyyətini icra edən Yaqub Məmmədov Tehranda danışıqlar aparır və həmin anda Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli məntəq olan Şuşa işğal olundu. Kənar bir dövlətin danışıqlar prosesinə müdaxiləsi zənnimcə həmin faciəli nəticələrin təkrarlanması ilə nəticə ələnə bilər. Əlbəttə ki, burada Fransada bir növ dekorasiya xarakteri daşır. Söhbət Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarından gedir. Ümumiyyətlə, bu Minsk qrupu həmsədirlərinin səfəri ilə bağlı da biri ki, elə bu rakursda olduğu üçün münasibət bildirmək istərdim. Bilirsiniz, bu tipli səfərlər ətrafında hansısa bir ajitajın yaradılmasını doğrusu mən anlaya bilmirəm.
Yəni bu serialın növbəti seriyasıdır?
Bu əlbəttə ki, bu Santa Barbara serialını daha çox hatırladır. Yəqin ki, uzun illər davam edəcək. Rusiyanın mövqeyini açıqladıq bəllidir, Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyini açıqladıq bəllidir və yaxud Azərbaycana təqdim olunan faktiki olaraq Qarabağın itirilməsi sənədini Azərbaycan imza atması mümkünsüzdür. Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması mümkünsüzdür. Belə olan halda bu kimi danışıqlara hansı bir ehtiyac var? Və yaxud Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə bir ritorik hərbi ritorik üstünlük verirlər və hərbi əməliyyatların başlana biləcəyini bəyan edirlər. Əlbəttə ki, buna dünya imkan verməyəcək. Həm başa düşür ki, bu da ancaq şüarçılıqdan ibarətdir. Odur ki, mövqələrin bu qədər sərt olduğu, antiqonist olduğu, ziddiyyət təşkil etdiyi bir dövrdə hansısa bir yaxınlaşmadan söhbət edə bilməz. Bəli, bir gün prezidentlərin növbəti görüşə hazırlanır və bu növbəti görüş də, yəqin ki, həmin siz dediniz o serialın daha maraqlı bir hissəsi olacaq və ancaq serialdan ayrı olmayacaq, serialın tərkib hissəsi olacaq. Azərbaycan hakimiyyəti və yaxud hansısa Azərbaycandan ümumiyyətlə kənarda olan siyasi dairələr müxtəlif mərhələlərdə zandaşlar ediblər və ictimai fikri öyrətmək istəyiblər və xüsusi fərdlər tərəfindən və yaxud mətbu orqanlar tərəfindən artıq danışıqlarla bağlı yekun sənəd hazırlanıb və bunun imzalanmağı qalır fikri aşılanıbdır. Və bunun tərəflərin buna münasibətini öyrənmək üçün çox zaman ortaya durur. Mən güman etmirəm ki, indiki mərhələdə Azərbaycanın xeyrinə hansısa bir sazişin imzalanması mümkündür. Və mən güman etmirəm ki, Qarabağın de yuri itirilməsi ilə bağlı sənədə hansısa bir siyasətçi, hansısa bir rəhbər risk eləyib imza ata bilər.
Belə bir məqam. İndi bilməm nə dərəcədə mümkündür paralel aparmaq, amma hər zaman deyirlər ki, yox, əslində paralel aparmaq olunmaz. Kosova variantı var. Yəni, Kosova prezidenti var deyirlər də. Yəni, prezident o mənada ki, bu hadisə baş verib. Serbiyada demokratlar hakimiyyətə gələndən sonra Kosovanın müstəqilliyi tanındı aparıcı dövlətlər tərəfindən. Və belə çıxdı ki, Serbiyadakı demokratlar hər zaman xaricdən bir kömək umurdular. Hər zaman deyirdilər ki, xaric bizə kömək eləsin, biz demokratlar gəlir hakimiyyətə, hakimiyyətdəkilər antidemokratlardır və s. Nəticə isə onun ibarət ki, Serbiya Kosovanı Kosova Serbiyadan ayrıldı. Kosova vilayəti Serbiya ərazisindən ayrıldı və ayrıca bir qurum kimi fəal göstərməyə çalışır. Ayrıldı, bunu təmin etməyə edirlər. Bilmirəm, bu fantasmagorik görünə bilər, eşidilə bilər, səsinə bilər. Amma nə dərəcədə bu mümkündür Azərbaycandakı həm sədrlərin, həm bu serialın Santa Barbara serialının sonuncu seriyası məhz belə xoşa gəlməz nəticə olsun Azərbaycan üçün.
Gözlənimcə bu həmsədirlərin və yaxud hansısa ayrı ölkələrin iradəsindən asılı olan məsələdir. Sadəcə olaraq Kosova modelinin Azərbaycanda tətbiqi, Cənubi Qafqazda tətbiqi çox arzu olunmaz proseslərə gətirə bilər və həmin o domino effektinin gündəmə gəlməsi ilə nəticələnə bilər. Odur ki, həmin ölkələr həmin modelə üstünlük verə bilməzlər. Sadəcə olaraq Dağlıq Qarabağla bağlı yəqin ki, beynəlxalq sülh məramlıların Qarabağa gəlişi ilə sonuçlanacaq və faktiki olaraq Azərbaycanın əlbəttə ki, hüquqi nəzarətindən götürüləcək Dağlıq Qarabağ. Faktiki olaraq ancaq formal olsa da kağız üzərində Azərbaycanın yurisdiksiyasında qalacaq. Zənnimcə vəziyyət ürək açan deyil və artıq Qarabağın itirilməsi ilə bağlı Azərbaycanda ictimai rəyin hazırlanması prosesi gedir. Bu artıq bir neçə ildir gedir. Ancaq Qarabağın həmin səviyyədə tam Azərbaycanın əlindən alınması məsələsi real görünmür. Hər halda hərbi əməliyyatların başlanması da qəti real görünmür. Əlbəttə ki, bu münaqişə o qədər dərinə işləyib ki, burada çox əsaslı qarşılıqlı kompromislər qaçılmaz olacaq. Yəni, nə qədər uğurlu səslənir bilmirəm, hər halda Azərbaycan bir çox güzəşlərə getməyə məhkumdur və bunu gec və tez edəcək. Yəni, bu bizim istəyimizdən, bizim iradəmizdən asılı olmayan bir məsələ olacaq. Ancaq belə bir tezliklə, hansısa bir aralıq sənədin imzalanması məsələsi gündəmdə deyil. Sadəcə olur, görünür ki, danışıqlar prosesində bu da nəzərdən keçirilir. Odur ki, ictimai rəy öyrənmək üçün zandaş xarakterli bu kimi məsələlər ortaya atılır ki, artıq sənəd hazırdır, aralıq bir sənəd hazırdır və İlham Əliyev bu sənədə imza atmaq istəyir. Mənim zənnimcə bu ictimai rəy öyrənmək üçün siyasi türkdən başqa bir şey deyildir.
Fəzər bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər iştəkinizə görə. Çox sağ olun. Hazır Rəşidoğlu siyasi studiyamızın qonağı idi və nəticə etibarilə həmsədlərin səfərlərini Santa Barbara serialına bənzətdi. Dalğan dəyişmin, birazdan digər mövzu.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu-ndayız. İşdən sonra proqramı davam edir. Azadlıq Radiosu.az saytından və PEK vasitəsilə bizi dinləyə bilərsiniz. İcazə verin, mən əvvəl növbəti mövzuya keçməkdən əvvəl bir iki mesajı oxuyum. Hansı ki, SMS vasitəsi, mobil telefon vasitəsilə bizə çatdırılıb. 050 kodu 744-1017-yə. Fərhad yazır ki, saat 20.00-dan 20.25-ədək sizi heç eşitmək olmurdu. Tezliyinizdə başqa dildə başqa bir veriliş gedirdi. Özü də aydın xırıltısız. Radio qəbulcu ni qurdaladım, gəzdirdim, oynatdım. Fikirləşdim bəlkə dalğa dəyişib. Axırda öz köhnə yerində saxladım, gözlədim. Nəhayət gür xırıltı ilə birgə səsiniz peyda olmağa başladı. Amma xırıltıdan Paçdi, heç nə başa düşmək olmurdu, yazır Fərhad. Axır vaxtlar dalğanızdakı radio pamiklər məni lap təəccübləndirib. Məşədibadın sözü olmasın, radiotexnika kitabının yarısına kimi oxumuşam, amma bu radio prikollardan baş çıxara bilmədim. Hörmətli Fərhad bəy, biz də yəni baş çıxara bilmirik ki, nə məsələdir baş verir, amma xatırladım, 7.48 yata saxlayın və 9.48 megahertz qısa dalğada siz Azadlıq Radiosunun axşam saat 8-dən 9-a qədər olan proqramını dinləyə bilərsiniz. Bu, Fərhad dinləyicimizə sualını cavab edir. Məhərrəm yazır ki, bir əhəmiyyətli məsələ var. Bir dinləyici kimi məni çox narahat edir. Əvvəlcə xəbər ətər, bugün Can Bakı, deməli sabah işdən sonra da bağlanacaq. Bunu necə başa düşmək olar? Xahiş edirəm, əgər mümkünsə mənə cavab verin. Sizləri sevən Məhərrəm. Hörmətli Məhərrəm bəy. Xəbər ətər, Can Bakı və elə işdən sonra proqramı da Azadlıq Radiosunun FM efiri üçün açılan, düşünülən, planlaşdırılan, proqramlaşdırılan proqramlarıdır. Yəni, dır, mən ona görə deyirəm ki, müvəqqəti olaraq Xəbər ətər və Can Bakı proqramların yayımı dayandırılıb. Çünki hal-hazırda biz internet vasitəsilə və PEK vasitəsilə yayımlanırıq. Bu vasitələrin isə hələlik ümidvaraq ki, auditoriyası çox dar çərçivədədir. Ümidvaraq ki, yaxın zamanlarda internetə olan qiymətlərin belə deyək, azalması və yaxud da sürətin artılması nəzərə alaraq bəlkə çox olacaq və biz saytımız vasitəsilə azadlıqradiosu.az vasitəsilə bir çox işləri görürük ki, dinləyiciləri saxlayaq, yəni Azadlıq Radiosu.az saytında və sayt vasitəsilə daha çox ünsiyyət quraq. Amma eşitdiyiniz kimi işdən sonra proqramı efirdədir, hələ ki, davam edir. Baxa görək, yəni həyat hər şey göstərəcək. Bu, Məhrəm adlı dinləyicimizin fikirlərinə cavabdır. Azadlıq Radiosu, xatırladım, qısa dalalarda axşam 8-dən 9-a qədər eşidə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq Radiosunu deyərkən mən Azad İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzindən sədri müavini, Zöhrəb İsmailı təqdim edirəm. Zöhrəb bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun, axşamınız xeyir.
Biz, həmçində siz Milli Büdcə Qrupunun üzvüsünüz.
Bəli, Milli Büdcə Qrupunun idarəyyətinin üzvüyəm.
Biz daha çox büdcələr barədə danışacaq, amma eyni zamanda da böhrana toxunacaq. Çünki ümumi mövzumuz yaxın dəqiqələrdə neft, ondan ibarət ki, gəlirlərin böhran ilində xərclənməsi necə olacaq? Çünki böhranın məhz 2009-cu ildə dərin kök və yaxud da öz apogeyinə çatması deyilir. Hərçənd ki, digər proqnozlar da üzə çıxıb ki, üçüncü dalğası gəlməkdədir. 2013-də ümumiyyətlə çox pis vəziyyətdə olacaq böhran və s. Amma belə hipotetik mövzulardan, reallıqdan danışaq 2009-cu ildə. Neft fondunun büdcəsi təsdiqləndi bir neçə gün bundan əvvəl. Gəlir hissəsi dərc olunub, xərc hissəsi dərc olunub. Necə xarakterizə edərdiniz? Gəlir hissəsi 8 milyard manatdan çoxdur, xərc hissəsi də 5 milyard manatdan biraz çoxdur. Belə baxanda profisitli büdcə hesab edilə bilər, yəni müəyyən pul qalacaq. Amma mən misal üçün bugün fikirlərdən biri ilə tanış oldum. Misal üçün qeyd olunur ki, işğal olmuş ərazilərin, bir dinləyici yazdı mənə, qaytarılmaq şansı artmaqdadır. 2008-ci ildə hökumət bildirmişdi ki, həmin ərazilərdən yenidən qurulması üçün minimum 5 il və 60 milyard dollar vəsait gərəkdir. Bəlkə də onlar bu rəqəmə deyəndə neftin 140 dollarlıq EFR-yəsində idilər. Ancaq bu il hazırki qiymətlər qalsa, neft fonduna cəmi 6 milyard gələcək, hərçənd ki, artıq bu deyirik ki, 8 milyarddan biraz çoxdur və ondan bir qədər çoxu da xərclənəcək. Yəni, aldım qoz, satdım qoz məsələsi. Buyurun, necə şərh edərdiniz bu büdcəni?
Əvvəla onu qeyd edeyim ki, neft fondunun büdcəsi ki, təsdiqlənib, burada gəlirlər artıq yəni 70 dollarla hesablanmayıb. Yəni, aşağı qiymətlə hesablanıb. Bunu çox güman ki, yəni 40-50 dollar bu qiymətlə hesablanıb. Və bu hardasa indi hələ ki bugünkü günə nisbətən real qiymətlərdir. Ancaq mümkündür ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsi davam eləsin. Və əgər neftin qiymətinin 40 dollardan aşağı və yaxud da 30 dollardan aşağı düşməsi baş verərsə, onda bu 8,3 milyard manat gəlirin də təmin olunması deməli sual altına düşəcək. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci, deməli, bu artıq ilin ikinci ayıdır və ikinci ayın sonunda təsdiqlənir neft fondunun büdcəsi. Bu mənim haradasa 93-94-cü illərimə yadıma salmağa başladı ki, həmin illər 93-94-95-ci illərdə büdcə təxminən o biri ilin ortasına doğru deməli təsdiqlənməyə başlayırdı. O vaxt da yəni dərin böhran var idi. İndi də belə görünür ki, yəni bu məsələləri hökumət fundamental həll eləmək istəmir. Yəni fundamental həll o halda olardı ki, neftin bir minimal deməli qiyməti, birincisi hökumət bu proqnozları özü də aparmalıdır və hökumətdə təsəvvür olmalıdır ki, bu il məsələn neftin qiyməti hansı aralıqda olacaq. Bu bir. Və ən aşağı səviyyə ilə bu götürülməlidir. Əgər neftin qiyməti daha yüksək olarsa, həmin fərq hansısa bir sabitləşdirmə fondunda yığılmalıdır. Və bunu yəni praktikada bu belədir. Bu Azərbaycanda da bir vaxtlar bu praktikadan istifadə olunub, amma sonradan deməli bu sabitləşdirmə fondu ləğv olundu. Və bunun əhəmiyyəti nədir? Yəni ən pessimist proqnozlarla bütün hesablamalar aparılır. Əgər deməli böyük fərq yaranırsa, ümumiyyətlə fərq yaranırsa müsbət istiqamətə o vəsaitlər bir fondda toplanır. Əgər qiymətlər daha aşağı düşərsə, həmin vəsaitlər istifadə olunur. Əgər deməli aşağı düşməzsə, həmin o yığılan vəsait də məsələn ilin sonunda yenidən neft fonduna köçürülə bilər, yəni saxlanıla bilər. Bu hər halda dövlətin deməli özünün əldə etdiyi gəlirlərdir. Amma indi burdan nə görünür? Burada o görünür ki, əldə olunan gəlirlərin maksimum xərclənməsi. Bax, indi biz görürük ki, dövlət büdcəsinə ayrılmış transferlər tam olaraq təsdiqini tapıb. Düzdür, biz gözləyirik ki, may ayında dövlət büdcəsinə yenidən baxılacaq.
Səbəbi nə ola bilər?
Səbəb
həmin neftə olan qiymət.
Bəli, neftə olan qiymət və buna hardasa bir deməli hökumət bir addım atıb bu istiqamətdə. Bu nədən ibarətdir? Dövlət investisiya xərclərinin bölüşdürülməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin sərəncamında 1,6 milyard manat bölüşdürülməyib və ehtiyat vəsait başlığı altında saxlanılıb. Düzdür, bu büdcə qanunvericiliyinə ziddir. Ümumiyyətlə, büdcə qanunvericiliyində büdcənin hazırlanması və deməli icrasından bağlı Nazirlər Kabinetinin qaydalarında, ümumiyyətlə, büdcə təsnifatından bağlı sənədlərdə belə bir anlayış yoxdur. Ehtiyat vəsaitlər. Ancaq hökumətin bunu 1,6 milyard manatı bölüşdürülməmiş saxlaması yəni faktiki olaraq indi qanunun pozulması öz yerində hökumət hardasa bir sığortalamaq istəyir özünü ki proseslərin gedişinə baxmaq istəyir. Neftin qiymətinin hansı istiqamətə dəyişəcəyinə baxmaq istəyir. Və çox güman ki, bax bu məbləğ may ayında ixtisar oluna bilər. Yox, əgər yəni bu elə bunun nəticəsidir ki, hökumət elan eləyib ki, bu il hələ ki təzə layihələr başlanmır. Yalnız qalan layihələrin icrası deməli davam etdirilir. Bu gözləmələr bizə deməli deməyə əsas verir ki, hökumət təxminən bir 2 milyard manat həcmində büdcənin xərclərini ixtisar edəcək may ayında. Yəni bununla bağlı xəbərlər var.
Təxminən 2 milyard, hə?
Bəli.
Necə özünü əks etdirəcək vətəndaşlarda, cəmiyyətdə?
Təbii ki, bu birincisi investisiya qoyuluşlarında özünü əks etdirəcək və biz onun şahid olacaq ki, faktiki olaraq investisiya xərcləri 2008-ci ilə müqayisədə azalmış olacaq. Və bu, yəni dövlət tikintisinin miqyası, həcmi 2008-ci ilə müqayisədə təxminən 30% azalmış olacaq ki, bu da təbii ki, o qeyd olunan iş yerləri var, orada özünü göstərəcək. Bəzi, deməli, o yeni yaranmış şirkətlər və s. Yəni, bu dövlət tikintisini icra edən şirkətlər onların, deməli, işsiz qalmasında özünü göstərəcək. O bir tərəfdən digər vacib məsələ sosial sektorda, deməli, baş verəcək məsələlərdən ibarət. Bu nədir? 2008-ci ildə hökumət yəni o inflyat dalbadal 2 il baş verən 20%-dən artıq inflyasiyanı nəzərə alaraq bir sıra maaşları artırmışdılar. Dövlət qulluqçularından gedir söhbət, büdcədən maliyyələşən təşkilatların işçilərindən gedir. Amma müəllimlər və həkimlərin maaşlarının artırılması baş verməmişdi. Və hökumət bunu nəzərdə tuturdu 2009-cu ildə eləmək. Və bu da, deməli, təsdiqlənmiş büdcə qanununda öz əksini tapıb. Prinsipcə elə yanvarın birindən bu maaşlar qalxmalı idi. Səhiyyə sektorunda və təhsil sektorunda təxminən 30% maaşların artırılması gözlənilirdi. Ancaq bu baş vermədi və çox güman ki, bax, elə o büdcənin azalması da bax, bu artımların ümumiyyətlə baş verməməsindən nəticələnəcək. Yəni, faktiki olaraq o inflyasiyanı yaşayan, deməli, təhsil və səhiyyə işçiləri o, belə deyək də, o maaşların artırılması kampaniyasından faydalanmamış qalacaqlar. O cümlədən ilin əvvəlində bu pensiyaların əvvəl nəzərdə tutulurdu ümumiyyətlə baza hissəsi artırılsın, sonra qeyd olundu ki, yox, bunun pensiyaların sığorta hissəsi artırılacaq və bu da ilin ikinci yarısına saxlanılıb. Mümkündür ki, o da baş verməsin. Ümumiyyətlə, yəni gördüyümüz kimi, bu birbaşa deməli həm iqtisadiyyata özünün təsirini göstərəcək, həm də sosial sektora, o cümlədən belə deyək də, o məşğulluq məsələlərinə və s. özünün mənfi təsirini göstərəcək.
Bu, amma mən bu status quo-nun saxlanmasına ehtimalını sizə soruşmaq istəyirəm. Əgər artım olmayacaqsa gəlirlərdə, yəni əmək haqlarında paralel olaraq malların qiymətləri də artmayacaq deyəsən. Böhran vəziyyətində artımını gözləmək bir o qədər düz deyil. Həçən ki, mən təmin edir fikirlərə tanışam. İqtisadçı Profesor Zahid Məmmədov deyir ki, iqtisadiyyatımızın göstərişi indikatoru toylardır. Toy mərasimində də qiymət artımı bir çox yerlərdə müşahidə olunur və cəmaat da gedir ora. Deməli, biraz qiymət artımı gözlənilir, yoxsa yox. Və nə dərəcədə həmin bu yeniliklər, yəni əgər belə demək olarsa, əks olunacaq, az təminatlı.
Mən düzü düşünmürəm ki, bizim iqtisadiyyatımızın indikatoru toylarda daha, deməli, geniş bu indikatorlar toplusu var. Amma qiymətlərin artım tempi doğrudan da səngiyib. Biz bunun, yəni, deyir, görünən dağa nə bələdçi lazımdır. Yəni, biz ona artıq bunun şahidiyik və biz onu görürük və düzdür, bu status quo qalacaq. Ancaq biz nəzərə almalıyıq ki, müəllimlərlə həkimlərin, tibb və səhiyyə işçilərinin maaşın artımı yəni yetərincə olmamışdı bu 2007-2008-ci illərdə. Üst-üstə bir il yəni rəsmi rəqəmləri deyirəm, bir il 19%, hələ sonradan bunun 22-23% qeyd olunurdu, müstəqil hesablamalar ümumiyyətlə 29% göstərirdi 2007-ci ildə inflyasiyanın, baş verən inflyasiyanı. 2008-ci ildə də bu 21% olmuşdu təxminən. Bu inflyasiya şəraitində o təbəqələrin maaşı yetərincə artmadı. Və bu, hökumət nəzərdə tuturdu ki, onu bu ilə həyata keçirsin. Və bu ildə bu baş vermirsə, burada artıq status quo-dan getmir söhbət. Burada deməli, onlar faktiki olaraq o gəlirlərini itiriblər. yəni o inflyasiya baş verəndə, qiymətlərin artımı şəraitində onların maaşı yerində qalıbsa, deməli o inflyasiya qədər onların gəlirləri azalıb. Və ümumiyyətlə götürəndə biz əgər 2 milyard təxminən büdcədə azalma baş verəcəksə, faktiki olaraq 2009-cu ilin büdcəsi 2008-ci ilə müqayisədə azalmış olacaq. Yəni 11 milyarddan
rəqəm göstəricilər yoxsa ayrıca xərclər hissəsi?
Bəli, bəli, rəqəm göstəricilər. Azalmış olacaq. Çünki 2008-ci ildə təxminən 11 milyard olacaqsa, bu 2 milyard azaldığı halda 2009-cu ildə 10 milyarddan bir qədər çox olacaq. Yəni təxminən hardasa bir 8-10 faizə yaxın bir azalma baş verəcək. O biri tərəfdən də 2008-ci ildə biz artıq o 21% inflyasiyanı yaşamışıq. Və beləliklə təxminən 25% bizim büdcəmiz kiçilmiş olacaq. Və bunun təbii ki ən azı vəziyyətin yaxşılaşması istiqamətində büdcədən faydalanan təbəqələr üçün heç nə baş verməyəcək.
Azərbaycan ətrafında baş verən proseslər haqqında, yəni ətrafındakı ölkələrdə onların milli pulunun devalvasiyası barədə soruşmaq istərdim sizdən. Elə sonuncu məsələ martın 3-də Ermənistanda baş verdi. Dram 25% təxminən, 25-30% təxminən öz qiymətini itirdi. Valyutalar qarşısında, dollar qarşısında. Rusiyada bu devalvasiyaya imkan verilib, Qazaxıstanda imkan verilib. Amma bəziləri inanmırlar ki, Azərbaycanda devalvasiya baş verəcək. Çünki Azərbaycan Milli Bankı süni olsa da saxlayır, manatın məzənnəsini saxlayır. Elman Rüstəmov da Milli Bankın rəhbəri qeyd etmişdi ki, $300 milyon 2 ay ərzində sərf edilib həmin bu proseslərə, məzənnənin qorunmasına. Baş verə bilərmi?
Bilirsiniz, bax, Ermənistanla fərqlər var. Fərqlər
nədir? Aydın məsələdir, yəni iqtisadiyyatlar fərqlidir.
Fərqlər var. Ermənistan ümumiyyətlə indiyənə qədər bu böhran başlayandan son 2-3 ayda təxminən $500 milyon vəsait itirmişdi bu kursun saxlanması üçün.
Onu da o pulda Rusiya təmin edəcək deyəsən, yarım milyard dolar.
Bəli, o vəsaiti Rusiya ona deməli kredit verəcək də, o biri tərəfdən düzdür. Ermənistanın bu belə deyək, azalmış valyuta ehtiyatlarının təmin olması üçün Beynəlxalq Valyuta Fondundan da bir razılaşması oldu Ermənistanın. Elə təxminən $500 milyon da Beynəlxalq Valyuta Fondu Ermənistana kredit verəcək. Və təbii ki, birdən-birə dramın kursunun bu qədər düşməsi onu göstərir ki, o proses orada davam edəcək. Yəni, daha da
Yəni, artıq başlanıbsa, bu davam edəcək.
Bəli, əgər bazarın öhdəsinə buraxılırsa, bu davam edəcək. Bu da ondan bağlıdır ki, Ermənistanın valyuta gəlirləri kəskin azalıb. Ermənistan da hardasa o bir qədər o təbii resurslardan asılı ölkədir. Onun da bu dağ mədən sənayesi var və qızıl və s. bu cür deməli qiymətli təbii resursların satışından gəlirlər əldə edir. O biri tərəfdən Ermənistanın gəlirlərində miqrant pulları çox böyük çəkiyə malikdir. O pullar da azalıb. Yəni, ümumiyyətlə Ermənistana gələn valyuta ehtiyatları azalıb. Ermənistanın ümumiyyətlə götürəndə xarici ticarətində də əvvəl də var idi kəsir, amma bu kəsir daha da artmağa başlayır. Ona görə Ermənistanda bu proses bir növ təbii prosesdir. Əgər bazarın öhdəsinə buraxılırsa, burada Dram öz qiymətini itirəcək. Azərbaycanda da bu valyuta gəlirləri azalıb. Həm miqrant pulları, ən mühüm isə neft gəlirləri azalıb.
Yəni gözlənilən rəqəmlərdən daha az əldə olunur.
Amma ümumi götürəndə Azərbaycanın xarici ticarətində müsbət saldo yenə var və böyükdür. Hətta bazarın öhdəsinə buraxılsa belə bu kəskin bu cür məsələn 25%lıq, 30%lıq kursun düşməsi baş verə bilməz. Ancaq təbii ki, valyuta gəlirlərinin azalması, neft gəlirlərinin azalması, bir də ki, o ümumi böhran, burada təbii ki, panika və s. da ehtimalı var. Əgər öz başına buraxılsa, kurs müntəzəm olaraq aşağı düşə bilər. Ancaq bizim hökumət də bunu saxlayır hələ. Hələ ki, Milli Bank bəzi məlumatlara görə gündə 20 milyon dollar sərf olunur və onun da 55%-i itir. Bu da hardasa elə 150 170 milyon dollar, 150 milyon dollar. Bax belə deməli ehtimal var ki, bu qədər vəsait itirilir. Əgər
amma özür istəyirəm cavab ver. Elmar Rüstəmov dediyinə görə 300 milyon 2 aya xərclənir.
Elə bu aya 150 milyon dollar eləyir.
Bəli. Günə biraz 5 milyondan biraz artıq.
Bəli. Burada deməli burada təbii ki, o gündəliyi biz hesablayanda gərək günlərin sayına bölməyək, o bir
canı, iş günləri məsələsi.
Bəli, iş günlərinin sayına bölə. Təbii ki, bu əgər Azərbaycan bu günləri Milli Bank bu vəsaitlərin itkisi hesabına saxlayırsa kursu, bu çox böyük səhvdir.
Riskdir mi, yoxsa
yox,
öz özlüyündə səhvdir?
Yəni. Əlbəttə səhvdir bu, əgər 2 aya 300 milyondan gedirsə söhbət, onda bu 1 ilə 1,8 milyard dollar eləyir. Ki, bax, bu 1,8 milyard dollar Azərbaycanın biz elə bir ki, bu kursu saxlamaq üçün bu qədər vəsait itirməliyik. Məncə Azərbaycan Milli Bankı bunu axıra kimi davam eləyə bilməz. Sadəcə olaraq mənim bax bu məbləğlə bağlı hansısa şəxsən mənim mənə aydın olmayan məsələlər var. Mən fikirləşirəm ki, itkilər bu qədər olmamalıdır. Yəni itkilər az olmalıdır. Səbəb yəni arqument kimi onu gətirirəm ki, Azərbaycanın valyuta gəlirləri kifayət qədərdir. Yenə də neft gəlirləri kifayət qədərdir. Azərbaycan hazırda gündə 1 milyon barel neft ixrac edir Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərindən və bu artıq şirkətlər də mənfəətə çıxıb, əməliyyat xərcləri çox cüzidir və Azərbaycan mənfəət neftinin 80%-ni əldə edir. Neftin qiyməti 40 dollar olsa belə, ölkəyə kifayət qədər xarici valyuta gəlir və bu xarici valyutanın gəlməsi də ona imkan verir ki, manatın, yəni burada manat defisitindən söhbət gedə bilər, nəinki xarici valyuta defisitindən. Yəni belə bir şəraitdə bu qədər vəsaitin itirilməsinə mən şübhələ yanaşıram. İndi mən güman eləyirəm ki, bunu bir Milli Bank buna bir aydınlıq gətirəcək, detallarını izah edəcək. Çox təəssüf ki, ancaq ümumi rəqəmlər var. Hətta media mənsubları müraciət eləmişdilər Milli Banka. Milli Bank buna şərh verməkdən imtina eləmişdi ki, biz buna şərh vermirik. Amma mənə elə gəlir ki, buna şərh verilməlidir. Və bilinməlidir ki, ölkə ümumiyyətlə nə qədər itirir, niyə itirir, səbəb nədir? Yəni, bu izah olunmalıdır.
Sonuncu sualım, bizim dəqiq yarımız vaxtımız qalıb. Zürə bəy, bugün Milli Bankın məzənnəsində mən bir məqama fikir verdim. 1 avro artıq demək olar ki, 1 manatadır.
Bəli.
1 manat 0,06. Bax, belə yazılıb, amma təxminən 1 manatdır. Dollar isə əminlə məzənnədə qalıb. 80-80,5. Qəpikdən söhbət gedir. Hər zaman ömürlərin, belə deyək, əsrlərin sualı vəsaiti nədə saxlamaq? Adi vətəndaşı maraqlandırır. Müntəzəm olaraq məsləhət verilir ki, bütün vəsaitlərinizi, yəni yeni valyuta nəzərə alaraq 3 yerə bölün. Manatda saxlayın, avroda və dollarda bərabər hissələrindən ki, problem olmasın. Nə dərəcədə aktualdır hazırda bu məsələ?
Bilirsiniz, yəni Dolların möhkəmlənməsi prosesi davam edir. Bu dollar avroya nisbətən möhkəmlənir deyən, təbii ki, daha doğrusu avro qiymətdən düşür. Ona görə də bax biz indi bu günləri 1 manat 1 avroya təxminən bərabərləşməyə başlayıb. Amma ümumi götürəndə mən hesab edirəm ki, bu vəsaitlər nə dollarda saxlanmalıdır, nə də avroda saxlanmalıdır. Bu vəsaitlər idarə olunmalıdır. Bu vəsaitlər yəni kifayət qədər etibarlı fondlarda yerləşdirilməlidir və s.
Yəni corabı da yığılmaz.
Əlbəttə, əgər valyuta ehtiyatları varsa, o təxminən bərabər həcmdə saxlana bilər.
Valyuta ehtiyatları.
Bəli, o dollarda və avroda bərabər olaraq saxlana bilər ki, çünki əsas dəyişmələr bu iki valyuta arasında baş verir.
Minnətdaram Zöhrə bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Zöhrə bəy İsmayıl, studiyamız qonağı iqtisadçı. Birinci saydan sonra xəbərlər dalğanı dəyişməyir.